ทั้งการลาวแจ้งการถึงอำนวยการบริษัทนักธุรกิจผู้ประกอบการและผู้ออกแรงงานอยู่ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเมืองต้นเพิงแขวงโบเกลต้องได้เฮ็ดสัญญาแรงงานร่วมกันก่อนจะนำใช้แรงงานและออกแรงงานเพื่อเฮ็ดให้การคุ้มครองและการนำใช้แรงงานของผู้ประกอบการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายของประเทศลาวนับแต่วันที่22เดือนกุมภาพันธ์ปี2022นี้เป็นต้นไปดังเจ้าหน้าที่ขณะคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงโบแก้วทาน1กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์นี้ว่า
ท่านจะลงทะเบียนต้องมีหัวหน่วยบริษัทยังเย็นครับของเขาและไม่ให้ผ่านอาณาบริษัทจะทางงานคนลาวอ่ะคนจีนคนไทยเนี่ยต่างๆถ้าเข้ามาติดต้องสมาชิกเข้ามาเฮ็ดเวียกได้ก็มีแต่นําเข้าสู่ระบบระเบียบ
ท่านกล่าวตื่มอีกว่าหลังจากทั้ง2ฝ่ายก็คือผู้ประกอบการและผู้ออกแรงงานได้ตกลงเซ็นสัญญากันแล้วทางเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำหรือผู้ประกอบการธุรกิจจะออกบัตรประจำตัวของผู้ออกแรงงานหรือสมาร์ทการ์ดให้เพื่อยั่งยืนประวัติและหัวหน่วยแรงงานของตนเองโดยผู้ออกแรงงานทุกคนที่เฮ็ดเวียกอยู่ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำก็จะอยู่ในระบบของคณะคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงโบเกลขณะที่คนที่เคยไปออกแรงงานย้อนถึกตัวเข้าไปเฮ็ดเวียกตอบแชทแล้วถึกสักส่วนให้ไปขายบริการในคาสิโนคิงโรมันกาว่าหากจะเฮ็ดสัญญาแรงงานก็ต้องเบิ่งสัญญาร่วมกันอย่างละเอียดจะแจ้งและสัญญาเหล่านั้นจะต้องสร้างความยุติธรรมกับผู้ออกแรงงานนำด้วยเป็นต้นสวัสดิการสังคมต่างๆสิทธิเสรีภาพในการดำเนินชีวิตและเหตุเวียกอย่างโปร่งใสจริงใจกับผู้ออกแรงงานดังสาวลาวผู้หนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ที่เคยไปออกแรงงานอยู่ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี่ว่า
คันสมมุติเรามีข้อสัญญาพวกมันก็ยากยากหน่อยเพราะว่าคันทึกบ่ดีเสียเงินมันก็คุ้มมันน่ะคือมันบ่ดีเขาบ่เรียกเขาเรียกนามเฮานี่ค่าของชีพเขาก็แพงคันเฮาเฮ็ดเรียกบ่ได้เด้เฮาก็เป็นหนี้เขาซื่อๆสินะ
สาวลาวอีกผู้หนึ่งที่เคยไปออกแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมค้ำกาว่าการเฮ็ดสัญญาแรงงานยังบ่แม่นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพพอเฮ็ดสัญญาแรงงานไปแล้วแต่การบังคับใช้แรงงานผู้ออกแรงงานบ่ได้รับสิทธิประกันสังคมต่างๆหรือแม้แต่ปัญหาการค้ามนุษย์ก็ยังจะมีให้เห็นอยู่คือเก่าหากเจ้าหน้าที่ทางการลาวยังบ่เอาใจใส่ในการติดตามกฎกาและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังดังสาวลาวอีกผู้หนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ที่เคยไปออกแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี่ว่า
คือเก่าคันแหละก็ไม่เห็นสภาพตัวจริงแล้วมันแบบว่าลักษณะว่ากักขังนวงเหนียวเฮาบ่มีอิสระว่าเลือกเรื่องว่าเฮาสิไปนั่นไปนี่ได้มันเป็นไปบ่ได้แบบเฮาต้องมีคนคุมตลอดเลยหั่นน่ะคือเฮาอะไรข้างในหั่นมันตำรวจลาวเฮาบ่มีสิทธิ์หยังเลยหั่นน่ะ
ปัจจุบันมีคนลาวจํานวนหลายสมัครเข้าไปเฮ็ดเวียกตอบแชทอยู่ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคําแต่เมื่อสมัครไปแล้วก็ถูกตัวให้ไปขายบริการหรือบังคับใช้แรงงานต่างๆนานาซึ่งบ่สอดคล้องกับสัญญาที่เขียนไว้ในใบสมัครเวียกเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ของการอัยการประชาชนแขวงโบแก้วทาน1กล่าวว่าปัญหาการค้ามนุษย์ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเกิดขึ้นมาแต่ดนแล้วจนฮอดตอนนี้ก็ยังบ่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจังเถื่อปัญหาส่วนหนึ่งก็มาจากความบ่เอาใจใส่ในการปราบปรามและติดตามกฎกาอย่างจริงจังของเจ้าหน้าที่ทางการลาวและคณะคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงโบแก้วดังเจ้าหน้าที่ของการอัยการประชาชนแขวงโบแก้วท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์นี้ว่า
ปัจจุบันนี้เฮ็ดง่ายที่สุดก็คือแบบนั้นแหละเพราะว่าที่ผ่านมานี้พวกที่ว่าอามนุษย์ในหน้าเนาะมาตัวเอาพวกมนุษย์นี่น่ะเข้าไปได้คนอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่แบบจะเข้าไปช่วยกับแบบคือเข้าบ่ได้พวกใดที่เข้าไปนี่นะหั่นแล้วแบบต้องเอาตัวรอดให้ได้นะเพราะว่าถ้าจะเข้าตำรวจเขาก็บ่มีสิทธิ์จะเข้าใดนะคือว่าแหละถ้าจะเทียบนี่คือกฎหมายเขาจะไปใช้อยู่เพียงนั้นแบบบ่ค่อยจะได้เท่าใดนะ
เจ้าหน้าที่ของการอัยการประชาชนท่านนี้ยังกล่าวอีกว่ารัฐบาลต้องให้สิทธิ์อำนาจเจ้าหน้าที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นต้นสหพันธ์แม่นหญิงลาวสภาประชาชนแขวงกรรมบาลลาวคณะคุ้มครองแรงงานและองค์การจัดตั้งด้านสิทธิมนุษย์ต่างๆได้ลงติดตามกฎกาอย่างจริงจังเพื่อป้องกันและปราบปรามการฆ่ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานโดยและอย่างที่ผ่านมาบ่เคยมีหน่วยงานใดได้เข้าไปติดตามกฎกาการออกแรงงานอยู่ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำจักเทือจนกลายเป็นเขตต้องห้ามและเกิดการฆ่ามนุษย์บังคับใช้แรงงานและเหตุอาชญากรรมต่างๆเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเมืองต้นเพิงแขวงโบแก้วในเมื่อวันที่30เดือนมกราคมปี2019กระทรวงการคลังของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ออกแถลงการเรื่องการขึ้นบัญชีดำบริษัท King Roman International Investment ในฐานะองค์การอสัญญกรรมข้ามชาติโดยมีการค้ายาเสพติดการฆ่ามนุษย์และการฆ่าสัตว์ป่าและอวัยวะสัตว์ป่าสงวนในปีเดียวกันนั้นเว็บไซต์ LifeGate ได้รายงานอีกว่าภายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมค้ำถือเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเถื่อนขนาดใหญ่ที่มีการค้าขายสิ่งผิดกฎหมายมูลค่าสูงถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเฉพาะเรื่องการค้าอาวุธและสัตว์ป่าต่างๆและท้ายปี2019องค์การ Environmental Investigation Agency หรือ EIA ซึ่งเป็นองค์การตรวจสอบอาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อมยังได้รายงานอีกว่าภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมค้ำมีเสือประมาณ 1,000 ตัวเพื่อผลิตไว้กระดูกเสือส่งออกไปประเทศจีน